кепилер таратлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 20 сентябрь, кептенин 6-жы күнү. Кептенин жем программамды тыңдамага чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогсун Аны Курбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşüm we ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş getirildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurulan tagamsyz et ardan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçylyk öňündäki avtobus kynçylyklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Maksa Amininiň maskarasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmyz köpe golupdyr. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jeminiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak finansyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habar gurulugy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barada teklip ilkinji gezek 2023-nji ýylda orta atyldy. Göz öňünde tutulan çalışmak şertnamasy laýyklykda Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpjün etmeli. Emma Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giýilen sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklamagyny talap edýär diýip habarda berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklamanyň bolmak ähtimallygy iki hisse azaldy. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmiýeti bilen gurulýanyny, Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resminamany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadro meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmeginiň arasynda Abbasanın karşılıkları Türkmen gazını almak aradaki arzuları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve mali kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevokkulluklarını döredip biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası tohtadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters kavargulluğuna etti. Birleşen Ştaatların gazını departamenti malumat ver mekten saklanny. Yönü bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bilen bu ýurdun energiýa zerurlyklary boýunça işleşýänligine garamazdan Trump administrasiýasynyň Eýrany peýdaly boljak çäreleri tasdiklamajakdygyny aýtdy diýip Reuters ýazýar. Şeýle-de Nesir Eýranyň Newt ministrliginiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat düşündürüş barada kaýyşlara jogap bermänligini belleýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünf 16 sentýabrda 8 ýyl iş getirildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olorky toslama iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfün häzirki aýyplaw höküminiň jikmejiklikleri entek belli däl. Yönü görünüşünden ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkassan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havardaydılar. Neşir'in maglumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabat şehrine geçirildi. Şeyle de Karasız Neşir aktivistin karşısına gol olan täze cinayet işinin doly toslanıp tapılanlığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet pozisyası için hopsuzluk kullukları tarafından ağır alış bolanlığını belliyer. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiye dişinine rayet aktivisti Murat Düşünf Seydi şehrindeki türme koloniyasını tutsoğulukta bulayan yerindeki bir tutsoğun yencilmeğine güneyel tapırlı. Daha çoğuzda Becergalyan Tedegül Mehmedova aktivistin gecesine geçirilecek dinlenişik arada biraz önünden haber verildi. Ama Türkmenabat şehrine gelip yetişen yeni kadiye tutsoğunu güverilmötte haberde ediliyor. Karasız neşir 1. sentyarda Murat Düşönf'ün inni tas 3 ay vakit veri derin tutsu kanasında bir kanun saklanılanlığını kalplaştırılan tezi iş esasında geçirilmeli kadiyet selcarışlığının geçirilmeyenliğini haber veripti. Adatlığın haberçileri sonuna aktivistin işinin il arasında barka köp fikir alışma siyasi kişimeleri sebep bolyanlığını haber veriptiler. Murat Düşönf aktivistin işini yakından İdarlayan Neşir'in yazmağına göre rayet pozisyası için önkü verilen 4 yıl tutsakluk cezasını 12. yılını tamamlayıp adatlığa çıkmalı. Yönü buna derek dini onun özüne der tutuş maskalasına edilen basışları uyuşlanı. Düşünf, teyze çılın cinayet iş boyunca 8 yıl adatlıktan mahrum edildi. Aydınmağına göre türme dolanırcılar ile hizmettaşlık ediyen tutsak onun üstünden şikayet ediptir. Murat Kamala türmeden boşadılmalı vaktinden bir neçe gün ön onu el garıptır. Aktivist derne vaktinde bunun tökmettiğini aittı ve devlet tarafından bellenen aklovçunun üstüylen yencilerin kaydılayan adamın öz yanında kellesini divara urmağa başlandığını haber verdi. Düşünfü çıkarılan tehdi hüküm adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan sinçilerin ve yaşayıcıların aitmaklarına göre Türkmen rejiminin halk gülen arada döreden anamsallığını halk maslahatının 19. sentyarda geçirdi. Meclisinin öngüsü yürüsünde dikeldip bolmacak çunluğa düşürdü. Yerli yaşayıcılar bu hükümün hakimiyetlerin korkusunun barmalı yerine baranlığını korkodiyanlığını belliyerler.
Bu bir barıp yatan matkaraçılık. Hükümet halk maslahatının meclisinin öngüsü yürüsünde halkı ehli umumu korkutmaya çalışanı mengdeyer. Sebebi il içinde devlet propagandasının yalanından, hakimiyetlerin halkın hakiki durmuşundan bütünle üzüngülüğünden, kanunun hiçbir şartta işlemezliğinden, cemiyeti çürüden korrupsiyadan, eden ettilikten, iktisadi gariplikten yadavlık, kahar gazap görülüp esidilmedik derecede artıp uğradı.
Deyip intelligensiya vekili aytti. Onun sözlerine göre, önkü yıllardan tapavutlukta inni hükümetin halka verere köykösü, yani mut kommunal hizmetleri, devlet dükkanlarındaki imit payokları, Ardan vakali ağırlık önümler hem kalmadı. Neticede dine kamçı korkutmak kalli. Yurdun dürlü sevdilerindeki havarçılarımızı bilen kuruluşan yaşayıcılar iktisat çökkünlüğün halk maslahatının ön sirasında önden hem demiktirci siyasi yağdayı has hem boğucu hala getirenliğine ettiler ve bu yağdayda Murat Düşünf'e karşı görülen represiya çaresinin ilkinci navatta prezidentin avrayını pese kaçırıyanlığını öne sürdüler.
Hazırki yağdayda edilen siyasi basış gittikçe çoğunluşan iktisadi çökkünlüğün ziyanı tesirini pitiltmeyen tersine has hem arttırıp il içindeki nâgilerin germini giyinildiyar.
Deyip Balkan sevtindeki havarçımız bilen anonimlik şartında kuruluşan hukuk koruyucu işare etti. Payitahtlı siyasi inçinin inancına göre halk maslahatının öngü sirasında edilen bir kanun hareketler il içinde hakimiyetlerin korkusu ilen barıdaki aladaları has hem arttırıyar.
İl içinde eğer Düşeymavay ve beylik aktivistleri kalp ayıplamaları bilen ulu türmet doğluğuna hüküm edyan bolsalar, demek hakimiyetler halktan korkyarlar. Sonun için hem ahli işçin rahatları yitirmetmeyin uğruna çıktılar, diyen pikir yürgünlü bolp bar yar. Bolp geçen vakaları analiz ettik, doğrudanım Türkmen rejimi entek gözü görünmeyen. Emma yeti siyasi durnuksuzluğa uçuran bolmalı. Sebebi olorda artıp baryan siyasi pikir alışmaları. Hak hukuk talaplarına berere palajitil cevap yok. Neticede dine korkutmak, temetmek, ar almak indiklere kalyar.
deyip Aşgabatlı seyinçi öz pikirini aytdı. Onun anancına göre hökümetin bu hareketleri sonu bilen yurtta öňünel bolmajak siyasi ýetgeşmeleriň has ýakynlaşmagyny öpjün eder. Mesele diňe şol öňünel bolmajak ýetgeşmeleriň näçe tir geljegine diýip anonimlik şertine gurulýan syýnç aýtdy. Türkmenistanyň ýapyk kapylaryň arkasyna geçirilýän kadyýa diýişlerini ýyl kesilen raýatlary barada resmi düşündiriş almak mümkinçiligi azatlykda herlikçe ýok. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdiriýäris. 2024-nji ýylda Türkmenistanyň jemi içerki önüminiň möçberi 68 milliard ABŞ dollarynyň geçip 6 göterimden ugrak ösüş görkezip, Maliýe we Iqtisadiýet ministri Mehmetgüli Astangulov awada geçirilen maýa goýumy forumyny aýtdy. Onun sözlerine göre geçen yıldaki cemi maya koyumlarının meçhveri 12 milyar ABŞ dolarından geçti. Türkmenistan'ın dışarı sevdada olan şu olsa 19 milyar Amerikan dolarından geçti. Represiya aladalar sebepli azatlık gülen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar hükümetin çap ediyen özüş sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğini, ilatın ulu bölüğünün yıl yıllan garip düşeyenliğini, yurttaki ağlık kıyınçılıklarının çoğulaşanlığına ediyorlar. Bu yağdayı devlet dükkanlarına el yeterli vakadan satılayan yönü hem işe taptırmayan et önümlerine olan istekem tasdikleyer. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Türkmenistan'da garaşsızlık gününü 10 gün çemesi galında Aşgabatyň devleti değişli azık dükkanlarında ve olorun bazarlardaki nokotlarında adatta aksından 30 götürüm arzan bahalanyan et peyda buldu. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasının iyili giderli kımmatlayan ve ilat arasında nəyilelin artyan mahalına qabat geldi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. sentyabrda paytahttan mağlumat berdi.
Türkmenistan'ın Sövda ve Daşar İktisadi Katnaşıklar Ministerliğinin karamağına ağlık dükkanlarına ve bazarlardaki nokotlarına arzan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Hedir yerli sığır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Dükkan satıcılarının alıcılara beriyen mağlumatına göre dondurulan gevmüş etleri daşarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp biliyer. Havarçımız etin hırıdarının aşı köp deldiğini. Dükkanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyer. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı bilen düşündürüyerler. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayarı. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üyeyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beylikli tağım bercileri kağırıp katlet, somsa, mantiyalı naharları pişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun Söwda we Daşary Iqtisady Gatnaşyklar Ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köni döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň biriniň aýdyk ähtiýaçlyk gorununy bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine az wagt galanyny onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etin köni wory ardan vakadan ösyen yurtlara yerlendi. Bu uzak kalıp saklanan köynetten Türkmenistan'a hem pay etti. Hedir bir önümü maddi mümkünçülüğü pes olan hozalıklarının bir katarda esasen şöhrat öndüren hususi kerhanalar köp muktarda satın alıyarlar.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlığın bu yağdaylar barada ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine can edip tesvir almak sinanışıkları onun netice bermedi. Bu vaka son aylarda yurtta etin bahasını Ýaşaýanyň iýdig derli gymmatlaýan mahalyna gabat geldi. Iýul aýynda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Bu ýagdaý ýylatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatdygy barada sosial ulgamlarda video maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyny hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogramy 95 manatdan, çylky bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşajylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan doňdurulan etiň satyw çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňü sirasynda hamala ýylaty köşeşdirmek we gözünü boýamak çäreleri atlandyrýar. Adatça ýurtda uludan bellenilýän bayramçylykların we senelerin öňü sirasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda ady karitlerinin käbir görnüşleri arzan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Adyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar.
Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Paýtagtyň ýaşaýjylary 15-nji sentýabrda işe girilen täze awtobuslaryň hödýerini bary ýogy 2 gün gördüler. Şondan soň olaryň awtobus begençlerine göz degdi diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Ýolugçularyň begençlerine hakykatda gözlerli häkimetleriň berk ýapyşan çäri siýasaty degdi diýip yerli synçaýdyar. Döwlet eýçiliginäki metduwatyň habarlarından görnüşi ýaly Türkmenistan sentýabryň aýagyna berilenjek garaşsyzlyk bayramyna uly taýýarlyk görýär we adatça bolşy ýaly bu taýýarlyk çärelere gatnaşmak üçin taýýarlanýan adamlary köçelerde sersepile diýär.
Mecuri çärelere gatnaşmaly bolan büdjet, işgärler we talipler aşawadyň köçelerinde, durulgalarda, piyada yollarında, geçelgelerde sersepil bolup, paýtagtyň gün ortasyndan geçýän Çandıvil şaýoluna, Münweriň ýanyna her gün gatnamaly bolýarlar. Bu kösünçlük adamlaryň gaharyny getirýär. Olaryň arasynda hökümetden näýileligini dile getirýän, tanqidi gurrunlary edýän adamlar hem köpelýär.
Deyip çeşme etti. Onun tasdiklamagyna görä adamlaryň bildirýän nägilelikleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň agentleri tarapyndan derrew gerek yerlerine ýetirilýär we hökümet ýolbaşçylary pikirini aýdýan ýaşullaryň we ýaşlaryň barha köpelmeginden biýinjelik bolýar.
Hökümet emeldarlary jemgyýetçilik transport kärhanasynyň ýolbaşçysyna çäherlere gatnaşýanlary köçelerde ýygyp gep bolup ýörmezýäli etmegi tapşyrdy. Bu yazmaça däl, dilden berilen görkezme. Şu sebäpden indi köçelerde sürlensip ýören çäherçiler taýýarlyk gurulýan ýerlere jemgyýetçilik awtobuslarynda gatnadylmaly edildi.
Deyip bu inzalıklılığı yağdaydan havarlı çeşmek hem tasdik etti. Neticede aydılmağına göre garaşsızlık bayramını belecek çareçiler Münver'in önündeki tayyarlık meydançasında inni 17. sentyardan başlayıp avtobuslu var yarlar.
Çareçileri irden Münver'in önüne getirip düşüren avtobuslar son önkü işlerine seherdeki yolukçulara hizmet etmeye kaytman 4-5 kilometrdaşlıkta yolun arasında hatara düzülüp İsiz duryarlar ve öyleden son bu yere getiren adımlarını iyilerini şehre alıp kaydarlar.
Deyip çeşme etti. Aşgabatlı hünermen hakimiyetlerin çareçilerin ediyen kaharlı gurrunlarını, oların köçelerdeki başakaylıklarını ağlatma üçün beren görkezmesinin Aşgabatın köçelerine kovulaşan avtobus katnavının yine de yaramallaşmağını getirenliğine aitti.
İndi iyisi okuva bariyan yolukçular avtobus bolman son geçip bariyan uloglara el kaldırıp, kıslanıp telefon arkalı taksi çağırıp, kainip durmalı volyarlar. Ozol çäherçiler nägile bolan bolsalar, indi adaty ýolugçylar gaharlanýarlar.
Dip hünermen aýtdy. Bu ýagdaý anonimlik şertinde gurulýan ýolugçy hem tasdiq etdi.
Hökümet meniňki bitsin, seniňki ýitsin diýilen ne diýär? Ýa hökümet emeldarlary awtobuslary çäherçilere gatnatmagy geçirenlerinde paýtagtyň ýolugçylary näder ýa nähili ýagdaýa düşer diýip pikir edip bilmeýärmikä? Garaşsyzlyk bayramy geçýän çäd daat günümize
diýip durulgada duran orta ýaşlarynaky Zenan aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşleri ýurdun baş şäheriniň автобус катнауынын тиңе байрамчылык вагытына дәл өңүм меселесинин аз зәрлигин айдыярлар.
Hyundai kısımlı avtobuslar Aşgabatlıları 5 yıl çemeti iyisi, okuvu, beylik barcak yerlerine katnadıp, 5 yıldan kovrak vaxtı tozdu deysek de bolor. Sonkı bir yılda oların işlen vaxtından duran vaxtı köp boldı.
Deyip, yağdayı bilen hünermen aytti. Onun tasdiklama onu göre bu yağday adımlarda köp kıyınçılık törötti. Oların koşmaçı çıktacı etmeklerine sebep bollu. Durolgolarda durup kımmatlı vaktini yitiren adamlar hem işe deniyali devletin cemiyetçilik transport meselesini 30 yıllap kutornuklu çözüp bilmeyenliğini hususi yeşilige berseler bir yerde çözülmeyecek meselenin yoktuğuna ediyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýetleşigimizi dinleýärsiňiz. Garaşsyzlygynyň 34 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň ykdysady ösüşini ýa-da çökkünligini görkezýän ýene bir ýagdaý bolsa, paýta ýygmyna saklanyp galan mejbur rahmet ýa-da soňky dören paýta salgyda bilen bagly. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistan'da Novut'taki paxta yığımı mövsümü devam edýän mahalle, Ahal vilayetinde döwlet heýetçiligindäki edara kärhanalaryň işgärlerinden özlerine derek hakkına tutma işçileri yatımlayın paxta yığımına iyi vermek talep edilýär. Büdjetçiler eýem gündelik yığımçılar üçin hem pul tölendiklerini aýdyp, bir kanun paxta salgydından halis iýrendiklerini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
İşgärleriň paxta ýygymyna pul tapşyrmak mejburlygy dowam edýär. Paxta ýygymyna indi hakyny tutma işçiler ýatymlaýan hem ugrudylyp başlandy. Şeýlelikde häzir işgärlerden pul diňe gündelik ýygymçylar üçin ýygnalman, eýtem ýatymlaýan işçiler üçin hem talap edilýär.
Dip ahally büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjetçileriň arasynda vilayetiň bilim, saglyk, bank ulgamlarynda işleýän işgärler bar. Edara ýolbaşçylary olara bu ýyl hem her bir işgärin özüne derek hakyny tutma işgäri paxta ýygymyna iki gedek tımlayın iyi vermeli bolcokluğunu duydurupdırlar. Bu hakkına tutma yığımçılar her yedeginde 15 gün yatımlayın palta yığımına katnaşar. Her bir işer 15 gün yatımlayın palta yığacak işçi üçün öz aylığından 600 manat tölemeli üstesine de her gün iş yerinde işlemeli bolyar deyip büdjet işerlerinin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Ol büdjetçilerin hakkına tutma gündelik yığımçılar üçün avgust ayında hem pul tölemeli bolunduğuna ünsü çekip, özlerinin indi tapkır ikinci ay aylık zähmet haklarının dörtten bir bölüğünü işçilere sarp etmeli bolyandığını belliyär. Büdjet işyerlerinin tölö geçirip hakkına tutyan bu işçileri häkimlerin, emeldarların, ova başlıklarının paxta meydanlarında paxta yığyarlar. Dayhanların potrot yerlerine hiç ili hakkına tutma işyer eltilmeyär deyip, Yağdaylardan havarlı büdjet işgäri bellidi. Türkmenistanda paxta yığımına resmi derecede 9 sentyabrda badalga berildi. Yönü yurdun aglawy sewitinde bu çäre nä resmi derecede mundan bir ay gowrak ozol. Avgustun 2-nji 10 günlüginiň başında girişildi. Habarçylarymyz paxta yığımına büdjet işgärleriniň öňkü bendileriň we Balkan welaýatynda bolsa hususy pudoklarda zähmet çeken raýatlaryň. Şol sanda hususy eýçilik Däki dukanlaryň, garwanşanalaryň, toy mekanlarynyň we avtoparklaryň işgärleriniň hem çekilýändigine habar berip gelýärler. Mundan başga da käbir edari kärhanalaryň işgärleri bolsa paxta ýygymy üçin hakyna adam tutmaly edildi. Olardan munuň üçin her hepde 60 manada çenli pul goşundyny goşmak talap edildi. Galiberse-de habarçylarymyz Balkanly häkimetleriň paxta meýdanlaryna has köp adam iýermek we iş güýji bilen üpçün etmek boýunça görýän çärelerinin arasında yollarda polisi işgärlerinin taksi sürücülerinden 50 manat paç alýandygyny hem habar berdiler. Bu aralykda ahyrly büdjet işgärleri özlerine zordan ýetýän aýlyklaryny diňe paxta ýygymyna däl, eýse başlyklaryň jüwlerini galňatmak üçin hem sarp etmeli bolýandyklaryny belleýärler.
Başlıklar bizden 15 gün yatımlayın paxta yığacak işçiler üçin 600 manat alýarlar. Bu işçinin gündelik hakkının 40 manat bolýandygyny aňladýar. Ýöne bu işçiler özlerine gündelik 25 manat hak tölenýändigini aýdýarlar. Şeýlelikde edara ýolbaşçylary her bir büdjetçiniň berin pulundan 225 manaty öz jüwlerine urýarlar.
Dip ahally büdjet işgäri aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplişigimizi dowam etdirýäris. Ahal vilayetinin ulanılmayan meydanlarını gövören yannakları çapıp, petdelep, güde yasap, kısa mal otu dinleyen arayetlerin ellerinden çapan yannakları alınyar. Hakimiyetler oğullu ahırda görülmedik derecedeki talançılığa yüdürüyarlar deyip azatlığın çeşmeleri havar veriyar. Sarıs etrafının dayhan birleşiklerini, ekin meydanlarının tögorogunu, ekin ekilmedik boş yatan yerlerde gövören yannakları çapıp kış için mağarlarını otim tayyarlayan. İşigini mal saklap yurdun ağzı kopsulluğunu koşun koşuyan adamların yannak güdeleri ellerinden alınyar deyip azatlığın havarçısı yerli çeşmeleri salgılanıp havar verdi.
Men her ilgisini mağarlarıma otim bolsun deyip idilmeyen yatan yerlerde gövgürün yandaklara aylanıp Qovu biten yerlerinden yandak çapyarın. Men ol yandaki öl vaqti pettelap, biraz quranından son kude edip qoyyarın. Çapan yandaklarımı bir yuk uloğu dolyanca alıp qaytman, meydanda qoyyarın.
Dip, Sarıqslı Dayxan bu hili yağdaya ön ömürgedek düşönlüğünü aytti. Hopsulluk aladılar sebepli adının aydılmalıgın soran Dayxan'ın tasdiklimoğunu göre. Ol iyi teleşkeli traktori hakkını tutup meydanına yığan yannaklarını işigindeki mağarlarına alıp kayıtmağa varanını inneden öyle meydanını boş yerde gögürün yannakları yığmağın hem cinayet kasaplanılacaktığını şayat olupdur.
Yandaklarımı teleska yüklap asladım velin iki tane hukuki avto uloğda özlerini hukuk koruyucu deyip tanıdan adamlar geldi. Olar teleska yüklen yandagımı izine düşürmegimi talap ettiler. Men ilki düşünmedim. Näme boldy? Men her yıl bu yerlerin yandagını yığıp mallarımı ot iyim edin yerin deydim. Emma menin bu yerler, bos yatan yerler, hiç bir dayhançılığı değişli däl diyen sözlerimi dinleyen bolmadı.
Onun sözlerine göre hukuk koruyucular ondan ne çerek malının bağırdığını soruyorlar. Dayxan menne ulu mali yok. 50 olay koyun geçeyim mar diyer. Sonun son hukuk koruyucular onu ne akili ters iş edenliğini ve bunu ne edip dövdüp olacaktığını düşünürüyorlar.
Sen şu vaqt eden zadyny bilýän mi? Bu ýandak Türkmenistanda gyzyl kitaba girdilen ösümlük. Bu çapan ýandaklaryň üçin iş kesip seni türme tutsaglygyna uğradyp bolýar. Ýöne biz saňa kömek edeli. Sen bize çay çörek ber. Bu diýdigimiz goýunlaryň gowusundan birini ber. Çapan ýandagyňdan eliňi çek. Biz seni göremzok, senem bizi göreňok.
Şeýle de çeşmeniň tasdiklemegine göre hukuk goraýjylar oňa bizde seniň hormatlymyň gyzyl kitabyna salan yannak ösümligini 10 günden gowrak çapyşyň görkezýän wideo ýazgy hem bar. Biz onu podoly, seni kösemeli, sen ýagşy adama meňzeýän diýipdirler. Dayxan hukuk goraýjylar bilen razylaşmaly bolanyny, olary çapan yannagyny we bir çewiş berenligini görrüň berdi.
Meniň razylaşmagymyň bir tebäbi bar. Geçen gysda gat petelip öýler gaty sowuk bolan soň men boş meýdanda gögürin ýylgynlardan çapyp peç üçin odun edindim. Tamdyr towuluk üçinden bir az ýygdym. Sonda da meni tutup bu ýylgyn gyzyl kitaba girdildi diýipdiler. Men sonda ynanman bulara garşy çykdym. Diňe çöldäki ojor gyzyl kitaba girdildi diýdim. Hukuk koruyucular bana zekeslerin arasında ütyen yılgınların hem kızıl kitaba girdilendiğini görküzüp türme basacak deyip tat üyümü sattırıptırlar.
Deyip Dayxan sonunu zordan 10 tane koyun bilen başını utoranlığını hem sözüne koştu. Azatlığın ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe çeşmesi bu kiyil vakaların tezelik değerliğini, ünüm bolunluğunu tasdik ettiler. Yannak yığın için çeviş verip kuturan Dayxan, hukuk koruyucuların yannaklarını ova akıtmak için hakkını tutan traktörsüzünü hem katı korkudanlıklarını görün verdi.
Men indi yandağı hem kızıl kitabı talıptırlar. Bir çeviş berip tutsam kail boloyun diyen karara geldim öleyin. Hukuk koruyucular sol minutta traktörçinin dasına geçtiler. Onu korkudup bu işte seninim elin bar deyip, Yandagy teleskopyna yüklap, öz gerek yerlerine akderyali ettiler.
Dip Dayxan aytdi. Onun pikirçe muňa halal mal bakıp maskalasyny ekleyjek bolýan sada adamlary talamak diýilse dogry bolar. Owa ýaşyjy hukuk goraýjylar ilki başta yannak çapıp başlarını görüp video yazı etmeyen yanına gelip bu yannakları çapma. Bunlar kılıl kitabı giyirdirildi deyip duyduran olsalar. Yannak çapıp küdedip uğradıp öğün alıp kayıtacak olayan çak karışıp son elinden yannakını almadık olsalar buna talançılık deymeği dilinin öğrülmeyecektiğini hem sözüne koştu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.